Bulchiinsa naannoo Tigraay godina kibba dhiyaa keessa ka jirtu magaalaa Maykadra keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman haala suukanneessaan ajjeefamuu fi reeffi isaanii argamu Amnesty International gabaasee jira. Ajjechaan kun onkololeessa 30 bara 2013 dhiyaarratti raawwatamuusaaf ragaa qaba jedha. Namoota nagaa duula waraanaa keessatti hin hirmaanne ajjeesuun yakka waraanaan nama gaafachiisaas jedhe Amnestiin. Gabaasa kana Xiyoon Girmaatu qindeessee tuujubee dhiyeessa.
Daayireektarri ba'aaf kibba Afrikaa kan dhaabichaa Dipros Mucheenaa waraansa gaggeeffamaa jiru waliin hidhata tokko illee kan hin qabaanne hojjettoota guyyaa namoota fakkaataniif siviiloota lakkoofsi isaanii hedduu ta'e ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniirraa jedhan. Kun yeroo ammaa Tigraay keessaa quunnamtiin addaan waan citeef amma baruu kan hin dandeenye haala gochisuu kanneessaa kanaa kan nu ibsuu danda'u yeroon gaafa ga'u qofaa jedhan. Dhaabbatichi mala yeroo rakkoo waatti mirkaneeffatu mala suuraalee dijitaalii fi suuraalee saatalaayitii gargaaramuudhaan qorannaa geggeesseen viidiyoowwan suukanneessaa reeffi gatamee fi sireerra kaa'ameef suuraaleen guyyaa tuqame kana Maykadra keessatti kaafamuu isaanii mirkaneessuusaa beeksise. Amnestiitti qorataa dhimmootii mirga namaa gaanfa Afrikaa akka ta'an obbo Fissaa Taqilee suuraalee kanatti dabalee dhimmootii kana kan ibsan namoota ijaan argan dubbisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yeroo sanatti reeffa namootaa kanneen walitti qabaniif namoota madaa'an adda baasuudhaan hospitaalatti kanneen deddeebisaa turan dubbisnee jirraa akka jedhan obbo Fissaan fixiinsi sun kan raawwatame lammiiwwan nagaa waraansa keessatti hin hirmaanne irratti jedhan. Magaalaa Maykadra utuu hin ga'in ka jiruuf bakka Lugdiif Balaat jedhamu lolatu ture. Achittis humnootiin mootummaa federaalaa waan itti cimaniif humnootiin addaa Tigraayiif milishoonni naannoo baqachuu isaaniitu beekama ture. Halkan garuu magaalatti marsanii buluu isaaniiti kanneen ijaan argan kan dubbatan. Ganama gara magaalaa innaa dhaqan reeffa namootaa mallattoo qaamni isaanii reebamu irraa argamu hedduu arguu isaaniif walitti qabuu isaanii nutti himan. Reeffkawwan hedduun kan argaman walakkeessa magaalaa Maykadra naannoo baankii daldalaatti. Kaan immoo daandii Maykadra irraa gara Humaraatti geessu irratti argamu nutti himan. Nutis mala qorannaa suuraa kan ofii keenyaan kan mirkaneessine suuraalee viidiyoowwan naannoo sanaa ta'uu mirkaneessineerra. Lakkoofsi isaa kan adda addaatu himama. Namoonni nuti haasofsiisne kan ofii lakkaa'an nutti himan sanaa ol akka ta'etu ibsamaa jira. Dhibbaan kan lakkaa'amu jedhameera. Miidiyaan naannoo Amaaraa akka ibsetti gara namoota 500 ta'u. Garuu rakkoo quunnamtii jiruurraan bilbilliif interneetiin waan hin jiraanneef mootummaas ta'e jiraattota naannoo biraa ragaa wayyaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf lakkoofsicha mootummaan qulqulleessuu qabaadha kan nuti jennu jedhan. Namoonni ijaan argan kanneen raayyaa ittisaa waliin ta'uudhaan reefka sana walitti qabuu fi kanneen madaa'an mana yaalaatti geessan Amnestiif akka ibsanitti reefkawwan daandii irra turan walitti qabuu jalqabuu dura namoota madaa'an hospitaalota dhiyoo jiran gara Abrahaa jiraaf hospitaala Gondaritti akka geessan godhaniiru. Dhumarrattis fixiinsa kanaafis Amnestiin kallattiin eenyutti gaafatama akka fudhatu adda baafachuu akka hin danda'in ibsee garuu kanneen ragaa ba'an irraa ragaa argateen gocha sana kan raawwatan humnootii wahaatiif amanamoo ta'an ta'uu isaanii tuqee jira. Kanneen fixiinsa sanarraa hafan kan itti himan tuquudhaan namoonni sadii Amnestiif akka himanitti haleellaa sana kan raawwatan humnootii addaa Tigraayiif miseensota wahaat ta'uu tuqaniiru. VOA'n kan haasofsiise ittaanaatti gaafataman waajjira kominikeeshinii naannoo Tigraay obbo Haddush immoo uummata Tigraay irratti fixiinsa sanyii raawwatamu itti fufuuf oduu kijibaa ta'e jedhee odeeffamedha jedhan. Humni addaa naannoo Tigraay aadaa gosa irratti hundaa'ee haleellaa raawwatuun qabu. Kun aadaa isaaniiti jedhan. Jeneraalota gadamoo ja'an dabalatee kanneen afaan Tigraay dubbatan jechuudhaan uummata irratti labsii fixiinsa sanyii labsan jechuun deebii kennan. Tigraay keessaa dhalattoonni gosa biraa nagaadhaan jiraataa jiru jedhaniiru. Bakka bu'aa Amnestii kataan obbo Fissaan sababaa tajaajila bilbilaaf interneetiin hin argamneef ragaa argachuun rakkisaa ta'uu ibsanii haa ta'u malee naannoo namoonni kun du'anitti argamanitti hamma raayyaan ittisa biyyaa seenutti magaalaa Maykadra to'annaa humnoota addaa naannoo Tigraay yookaan Iwahaatiin hoogganamaniif milishaa naannoo jala turuun beekamaadha jedhan. Amnestii Internaashinaalitti daayireektarri bahaaf kibba Afrikaa Kipros Mucheenaa mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiiwwan nagaa irratti raawwatame kan mul'inatti qaama walaba ta'een dammaqinaaf hatattamaan qorannaan akka geggeessamu godhe kanneen akka kana raawwatan battala murtiitti dhiyeessuu qabaa jedhan. Ittaan sun ergaa dabarsaniinis hoogganoonni wahaatiif itti gaafatamtoonni lammiiwwan nagaa irratti haleellaan raawwatamu akka seera waraana sadarkaa addunyaatti dhorkaa ta'uusaaf yakka adabsiisu ta'uusaa humnooti nagaa eegdotaaf deeggartoota isaaniif ifa gochuu qabu jedhan. Obbo Fissaa Taklee kana innaa ibsan.
ሰላማይ ነው አለ ናቸው እና በምንም መልኩ ለሚደረገው ጦርነት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የለም ያደረጉ
ከነን ግን ጅራቶ ተነጋር ከናፍ ቢፈከሚኑ ወራን ሰገገፈሙ ጉማጭ ሳንከነን እንጅሩ ሱንሞ የከሰረርካ ዱኛት ከናፍ ነሞተ ነጋረት ተለላ አስተይ አጀቸራዎቹን እንደንዳሙ ወሬ ገልቴ ጄኔቫ ኢትዮጵያንስ መልተይ ሲተቲ ዮም መልተይ ስነዩ ሴረ ሰደርካ ዱኛት ቢዮተ መልተይ ስነይ ረትዩ ሆጂረኒ ኦላ ከናፍ ከነን ከረከይ ሰጥን ማታን ከነበይኩ ቀቡ ጀራን ትግራይ ከሳ ጀቀመጅሩ ከሰጥ ከነን ርማታን ቃሙቲን ምርትኑ ሴረምርገነማ አዱኛ ከበጁን ከነራ ኤገሙ ተኡ ዳበትች ያደች ሴራ እንደ ጫላሞ ነገኝ ሲቪሎታ ኤገሙን ምርከናው ቀባ ጀዴራ ትደበሉ ዳንስ እና ወሪት ቡኢንስ ጅራቱት ሐለ ምርገነማ ኤገን ግገፈ ሙሳፊ ሲቪሎታ ረሚዳን ገኡ ኢሱ አከምርከኔ ሰሙፍ ሞቱማን ተጃጀለ ብልብላፍ ኢንተርኔቲ በከፍት ዴቪሱ ቀባ ጀኤጅራ አምነስቲን